Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή τη 210η επέτειο από τη νέα μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» θα παρουσιάσει σειρά εκπομπών καθόλου το υπόλοιπο έτος, το 2024, σε ένα εκτενές αφιέρωμα στην μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Χουρμουζίου, χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για τη Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, του Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό τη συγκρότηση μεθόδου και εγχειριδίου σχετικών με την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και την συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης για πρώτη φορά στα χρονικά υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Η σειρά κειμένων που επέλεξε και παρουσιάζει από σήμερα η εκπομπή θα μας εισαγάγει στην ιστορία, τα ωφέλη και τα προβλήματα της νέας αυτής μεθόδου για τη βυζαντινή μουσική.
Σήμερα το πρώτο μέρος του άρθρου «Η μεταρρύθμιση του 1814», ενός άρθρου μιας από τις πιο αξιόλογες μουσικολόγους των προηγουμένων δεκαετιών, της Κέτης Ρωμανού, όπως αυτό δημοσιεύτηκε το 1985 στο περιοδικό Μουσικολογία.
Η μεταρρύθμιση του 1814 της Κέτης Ρωμανού. Ο Χρύσανθος της Μαδίτου, ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, οι τρεις δάσκαλοι όπως είναι πλατιά γνωστοί, είναι οι μεταρρυθμιστές της μουσικής σημειογραφίας της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η μέθοδος των αποκαλούμενη νέα μέθοδος έγινε επίσημα αποδεκτή από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, την Μεγάλη Εκκλησία, το 1814. Από τα θεωρητικά έργα περί της μεθόδου των που εξέδωσαν οι τρεις δάσκαλοι, δύο είναι σήμερα γνωστά. Και τα δύο του Χρυσάνθου, το θεωρητικό μέγα της μουσικής, Τεργέστη 1832, και η εισαγωγή στο θεωρητικό και πρακτικό της εκκλησιαστικής μουσικής, συνταχθήσα προς χρήση των σπουδαζόντων, κατά τη νέα μέθοδο, Παρίσι 1821. Παρόλο που η εξέλιξη της μουσικής σημειογραφίας στη διάρκεια της τουρκοκρατίας είναι ακόμα και σήμερα μάλλον σκοτεινή, η μεταρρύθμιση του 1814 έχει συχνά υπέρμετρα κατακριθεί ή υμνηθεί. Στο παρακάτω κείμενο γίνεται προσπάθεια μιας αντικειμενικότερης εκτίμησης της νέας μεθόδου και των δύο εκδόσεων όπου αναπτύσσεται.
Oh.
Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της μουσικής σημειογραφίας. Η παλαιότερη γνωστή μαρτυρία περί χρείας μουσικής γρεκών χαρακτήρων είναι η διατριβή με αυτόν ακριβώς τον τίτλο, γραμμένη στα μέσα του 16ου αιώνα από τον Κύπριο τραγωδιστή Ιερώνυμο, που σπούδασε μουσική στην Ιταλία επί 9 χρόνια, τα τρία στη Βενετία, με τον Τζοζέφο Τσαρλίνο. Ο Ιερώνυμος διαπιστώνει πως οι συμπατριώτες του από καιρό ήδη είχαν αρχίσει να παρεξηγούν τη μουσική του σημειογραφία και να συγχέουν τα νεύματα μεταξύ τους και προτείνει ένα νέο σύστημα το οποίο φυσικά βασίζεται στη διδασκαλία του Τσαρλίνο και προϋποθέτει μεταρρύθμιση και της ίδιας της μουσικής, τον περιορισμό της στον μείζωνα και τον ελάσσονα τρόπο των δυτικών. Περί τα μέσα του 16ου αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες εξηγήσεις παλαιών μουσικών βιβλίων που βασίζονται στην αντίληψη πως τα άφωνα σημάδια που συναντούνται εκεί ήταν στενογραφικά σύμβολα λίγο πολύ εκτεταμένων μελωδικών σχημάτων ή μελισμάτων. Τους δύο επόμενους αιώνες γράφονται μεγάλοι αριθμοί εξηγήσεων. Όπως όμως παραπονιέται ο μουσικός Κονστάλας από τη Χίο, τα άφωνα σημάδια εξηγούνται κατά παράδοση εκάστου διδασκάλου και κατά γνώμην και ουχή κατά τέχνην, και εις μίαν γραμμήν ψάλλονται αλέως και εις άλλην αλέως, και εις ένα ήχον ψάλλονται αλέως και εις έτερον ήχον αλέως, και εις διδάσκαλος της αυτής τέχνης την ψάλλει αλέως και έτερος αλέως, και εις διδάσκαλος της αυτής τέχνης, εκτός της διαφοράς που κάνει στας φωνάς της γραμμής, ποιεί εις μίαν γραμμήν σχηματισμών τρόπου εταίρου, και άλλος αλέως και έτερος αλέως. Το λοιπόν τι να είναι σωστότερα. Το λοιπόν πώς να μην τυραννώνται και οι μαθητές και οι διδάσκαλοι της αυτής τέχνης με πολυχρόνιον κόπον εις πέλαγος μέγα, χωρίς να εξέρουν που ευρίσκονται. Δια τούτο οι παλαιοί διδάσκαλοι της μουσικής, όσους έφτασα, είχον την τιμήν και τον έπαινον εις τους πολλούς χρόνους, ουχή εις την τέχνην.
προσπάθειες ριζοσπαστικότερης λύσης όπως εκείνη του Ιερώνυμου δεν είναι άλλες γνωστές πριν αυτή του Αιγύπτιου Παλιέρμου. Το 1787 αυτός πείθει τον Πατριάρχη Γρηγόριο V και διδάσκει στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή τη χρήση του πενταγράμμου. Μετά όμως τις αντιδράσεις άλλων μουσικών και ιδίως του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και διδάσκει ένα αλφαβητικό σύστημα δικής του επινόησης στη Σμύρνη, το Άγιο Όρος, την Έφεσο και το Βουκουρέστι. Την κατάσταση που είχαν δημιουργήσει η ασάφεια και η πληθώρα σημαδιών της λεγόμενης Παλαιάς Μεθόδου επιδείνωσε και η χαμηλή στάθμη της μουσικής και της γενικότερης παιδείας στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κλήρου η μουσική παραδιδόταν προφορικά, γεγονός που εκπλήσει τους ξένους ταξιδιώτες από τα μέσα είδη του 17ου αιώνα. Κατά τον 18ο αιώνα και οι μαρτυρίες πληθαίνουν αλλά και η κατάσταση επιδεινώνεται. Ο Γάλλος Βιωτό, ο πρώτος δυτικοευρωπαίος μουσικός που ασχολείται σοβαρά με την εκκλησιαστική μας μουσική, εκφράζει μεγάλη απογοήτευση όταν μετά από ψάξιμο 5 μηνών βρίσκει έναν μόνο Έλληνα πρόθυμο να του εξηγήσει κάποιο εγχειρίδιο της σημειογραφίας και το κάνει ατελώς. Η μεταρρύθμιση λοιπόν που επέβαλαν οι τρεις δάσκαλοι στη μουσική σημειογραφία ήταν αναγκαία και το έδαφος για αυτή προετοιμασμένο.
οι τρεις δάσκαλοι. Ο Χρύσανθος γεννήθηκε το 1770 στη Μάδητο, πόλη στα βόρεια παράλια του Ελισπόντου. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Καραμαλής. Η μόρφωσή του περιγράφεται ως εξαιρετική. Ανήρ ευμαθέστατος, λέει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοχος της ελληνικής, λατινικής και γαλλικής γλώσσης. Επιπλέον, ο Χρύσανθος είχε μελετήσει τη μουσική τριών διαφορετικών πολιτισμών, του Ευρωπαϊκού, του Αραβοπερσικού και της Ελληνικής Εκκλησίας. Στον τελευταίο, δάσκαλός του ήταν ο περίφημος Πέτρος Βυζάντιος. Μέχρι το 1819, ο Χρύσανθος αναφέρεται παντού ως μοναχός ή συχνότερα ως αρχιμανδρίτης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως πέρασε αρκετά χρόνια σε κάποιο μοναστήρι, αρχικά ως ηγούμενος και μετά ως αρχιμανδρίτης. Ο Θεόδωρος Αριστοκλής πληροφορεί ότι ο αρχιμανδρίτης Χρύσανθος ζούσε πράγματι περί το 1811 στο συναϊτικό μετόχι του Τιμίου Προδρόμου που βρισκόταν στον Παλατά και όπου περνούσε από τη χρονιά που ανέφερα τους μήνες του χειμώνα ο Κωνσταντίος Πρώτος, πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Άνθρωπος με σπάνια μόρφωση και πνευματική δραστηριότητα, ο οποίος είχε μετατρέψει το μετόχι σε πολιτιστικό κέντρο προοδευτικών τάσεων, σε Μουσείο Νούτος Υπήν και Ακαδημία των Λογίων της Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ευλεπέτης αενάως ηρέοντας και πατριάρχας και αρχιερείς και πολιτικούς άρχοντας παντός γένους και κόμματος και τους επισημωτέρους λογίους και διδασκάλους και κληρικούς.
Μάλιστα τον Χρύσανθο τον αναφέρει ο Αριστοκλής ως έναν από τους κυριότερους συνεργάτες του Κωνσταντίου. Και δεν είναι μια αμελητέα σύμπτωση το ότι και ο Γρηγόριος και ο Χουρμούζγιος είχαν κάποια σχέση με αυτό το ίδιο μοναστήρι, όπως θα δούμε πιο κάτω. Είναι πολύ πιθανό εκεί να έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση των τριών διδασκάλων, την οποία υπενήσεται ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Είναι επίσης πιθανό εκεί να πρωτοδίδαξε ο Χρύσανθος πριν εξοριστεί τη νέα μέθοδο με το επαναστατικό του σύστημα παραλλαγής, την εφαρμογή των συλλαβών Παύου, Γάδη και Ζωνή στην ανάγνωση της μουσικής και τη χρήση των διαστολών για τη διαίρεση του χρόνου. Κατά τον Αριστοκλή δε, ο Χρύσανθος συνέγραψε καθοδηγίαν του αείμνηστου Κωνσταντίου το μέγα θεωρητικών της μουσικής. Ένα σκοτεινό γεγονός από τη ζωή του Χρυσάνθου είναι η εξορία του στη γενέτειρά του. Παρόλο που συνέβη φυσικά πριν το 1814, αποσιωπάται τελείως και στην Κωνσταντίου πρώτου βιογραφία από τον Αριστοκλή και στο μεγαθεωρητικό, τόσο από τον εκδότη Παναγιώτη Πελοπίδη στον πρόλογο, όσο και από τον ίδιο τον Χρύσανθο στη λιγόλογη αυτοβιογραφία του. Αναφέρεται από νεότερους μόνο συγγραφείς, πρώτος από τους οποίους είναι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αυτός αφηγείται πως ο Χρύσανθος διαβλήθηκε στον Πατριάρχη επειδή εδίδασκε την παραλλαγή, δηλαδή το σολφές, με τους μονοσύλλαβους και τις εξηγήσεις του και τότε εξορίστηκε στην μάδη του. Εκεί όμως συνέχισε να διδάσκει με το ιδιαίτερα αποδοτικό του σύστημα με το οποίο αρκούσαν 10 μήνες για τη σπουδή της μουσικής αντί των 10 χρόνων που απαιτούσε πριν. Απειλάγει όταν ο Μητροπολίτης Ηρακλίας Μελέτιος, επιθεωρώντας την οικοδομή του σπιτιού του στην Κωνσταντινούπολη, έκπληκτος από το πόσο έντεχνα έψελναν οι νεαροί κτίστες, δυσκολότατα μέλη, πληροφορήθηκε πως είχαν διδαχθεί μουσική στην Μάδητο από τον Χρύσανθο. Ο Μελέτιος ενήργησε τότε και ο Χρύσανθος ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
1814, συνεχίζει και τη Ρωμανού, ο Χρύσανθος υποστήριξε τις θεωρίες του μπροστά στην Ιερά Σύνοδο υπό τον Κύριλλο τον Έκτο και δικαιώθηκε. Μετά συναντήθηκε πάλι με τον Γρηγόριο και τον Χουρμούζιο και οι τρεις δάσκαλοι αποφάσισαν από κοινού την οριστική διατύπωση της νέας μεθόδου. Διορίστηκαν δάσκαλοι στην Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή που άρχισε να λειτουργεί το 1815. Ο Χρύσανθος δίδαξε τη θεωρία και οι άλλοι δύο την πρακτική. Ο Παπαδημητρίου στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης της εισαγωγής παραθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή ενός Διονυσίου, προηγουμένου βατοπεδινού, που φέρει την ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 1815 και περιλαμβάνει την εξής πληροφορία. «Κατ' αυτάς ηνύχθη εν κοινών σχολείων εις το συναητικών μετόχιων και παραδίδει νέαν μέθοδον επιστημονικής μουσικής με κανόνας και γραμματικήν. Σχολαρχούντες εις αυτήν είναι ένας καλόγερος Χρύσανθος και ο λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας και συντρέχουσιν εις αυτήν καθεκάστην υπέρ τους 200 μαθητάς, εξών είναι αρχιερείς και πρωτοσύγγελοι και διάκονοι των αρχιερέων και κοσμικοί παμπληθείς». Η επιστολή αυτή συνηγορεί με όσα λέει ο Αριστοκλής για τις σχέσεις του Χρυσάνθου με το συναητικό μετόχι, τον Κωνσταντίο και το προοδευτικό του περιβάλλον. Δεδομένου δε ότι είναι γνωστό πως η Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή στεγαζόταν σε κτίριο κοντά στη Βουλγαρική Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου μεταξύ Παλατά και Φαναρίου, διερωτάται κανείς μήπως ο Χρύσανθος επιστρέφοντας από την εξορία δίδαξε λίγο πάλι στο συναητικό μετόχι πριν διοριστεί στην Πατριαρχική Σχολή ή μήπως η σχολή λειτουργήσε εκεί προσωρινά πριν στεγαστεί στο δικό της κτίριο. Η Τρίτη Μουσική Πατριαρχική Σχολή έκλεισε το 1821. Εν τω μεταξύ, ο Χρύσανθος είχε χειροτονηθεί το 1819 Μητροπολίτης Δυραχείου, κατόπιν Σμύρνης και τέλος Προύσης, όπου και πέθανε το 1848. Ο Χρύσανθος έγραψε μεγάλο αριθμό έργων όπου περιλαμβάνονται μεταγραφές ευρωπαϊκής μουσικής στη Βυζαντινή Σημειογραφία και Βυζαντινής μουσικής στην Ευρωπαϊκή Σημειογραφία, μεταγραφές μελών στη Νέα Μέθοδο και θεωρητικά έργα. Σώζονται όμως μόνο τα δύο τυπωμένα βιβλία για τα οποία γίνεται λόγος πιο κάτω και ελάχιστα χειρόγραφα. Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν σε πρικαγιά.
Ψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας γεννήθηκε το 1777 στην Κωνσταντινούπολη. Το επίθετό του ήταν «γιαμαλής». Ως νέος ο Γρηγόριος συνδόταν με κύκλους Αρμενίων και διδάχθηκε τη γλώσσα και τη μουσική του. Ο πατέρας του, θέλοντας να του δώσει ελληνική παιδεία, τον έστειλε στο συναϊτικό μετόχι του Γαλατά, που έχει προαναφερθεί. Εκεί έμαθε μουσική, αρχικά από τον Αρχιμανδρίτη Ιερεμία τον Κρήτα και αργότερα με τον Ιάκωβο τον Πρωτοψάλτη, τον Πέτρο τον Βυζάντιο και τον Γεώργιο τον Κρήτα. Ο τελευταίος δίδασκε στο μετόχι γύρω στα 1800. Ο Γρηγόριος ήξερε και την τουρκική μουσική και έπαιζε την πανδουρίδα, δηλαδή την ταμπούρα. Κατά το χρόνο της μεταρρύθμισης ήταν λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας. Στις 21 Ιουνίου του 1819 διαδέχθηκε τον Πρωτοψάλτη Μανουήλ. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Δεκεμβρίου του 1821. Άφησε θεωρητικά έργα, μεταγραφές στη Νέα Μέθοδο και πολυάριθμες εξηγήσεις που, κατά τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, δύναται να ψάλει πας γνώστης της Νέας Μουσικής Μεθόδου. Ο Χουρμούζιος χαρτοφύλαξης της Μεγάλης Εκκλησίας, που αποκαλούσαν και γιαμαλή επειδή είχε στον κρόταφό του κάποιο μαύρο κρεάτομα, γεννήθηκε στη Χάλκη. Η ημερομηνία γέννησής του δεν είναι γνωστή. Μελέτησε μουσική με τον Ιάκωβο τον Πρωτοψάλτη και τον Γεώργιο τον Κρήτα. Υπήρξε πρωτοψάλτης σε διάφορες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ανάμεσα στις οποίες και του συναϊτικού μετοχίου. Το 1813 ήταν διευθυντής του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Δίδαξε στην Τρίτη Μουσική Πατριαρχική Σχολή από το 1815 μέχρι το 1821. Το 1819 ανταμείφθηκε για την προσφορά του στην εκκλησιαστική μουσική με το αξίωμα του χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας και με 10.000 γρόση. Πέθανε στη Χάλκη το 1840. Ο Χουρμούζιος ήταν ο πολυγραφέστερος από τους τρεις διδασκάλους. Αποδίδονται 70 τόμοι εξηγήσεων, 2 εγχειρίδια περί της θεωρίας και πρακτικής της μουσικής και ένα ογκώδες τετράδιο όπου σημειώνει όλα τα ελαττώματα και τις αρετές της παλαιάς και της νέας μεθόδου. Oh. επίπεδο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος από το άρθρο της Κέτης Ρωμανού «Η μεταρρύθμιση του 1814». Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ηχητικά μας συνόδευσε σήμερα η ελληνική βυζαντινή χορδία με διευθυντή τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολος Λυκούργου Αγγελόπουλου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.